kani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. fiidnimo wanaagsan akhyaartan dhegaysanaysay. waa sabti 2 Sebtembar 2023 idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida duqayn dhinaca cirka la sheegay in lala eegtay saldhig kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow degmada xarar dheere ee gobolka mudug. guddoomiyaha xarar dheere ayaa sheegay in dad badan ay halkaasi ku dhinteen oo u badan al-shabaab.
kooxda marka khawaarijta sida lagu yaqaan dhagaarahooda iyo waxyaabaha ay dadka soomaaliyeed ay ku naafiyaan meesha ka abaabuli jireen weeye, duqeyn cirka ah ayaana lala beegsaday. runtii ayagoo tirabeel ah ayay meesha daadsan yihiin. ku dhawaad 200 ayaa meesha maaragtay lagu soo afjaray.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadeed caawo kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka caweyska Washington ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. mas-uuliyiin u hadlay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ka badan 50 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab lagu dilay howlgallo ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose. qoraal ka soo baxay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in howlgal ay fuliyeen ciidamada dowladda iyo saaxiibadooda caalamka uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano Tawfiiq oo hoos taga degmada Kuntuwaaray, iyagoo halkaasi lagu dilay 20 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sida qoraalkaasi lagu sheegay. wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa iyana shalayto qoraal ay soo dhigeen, waxa ay ku sheegeen in 30 ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay howlgallo ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka oo ka dhacay degmada Qoryooley. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay duqeyn dhinaca cirka ah lagu bartilmaameedsaday saldhig al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka loo yaqaano Dumaaye oo hoos taga degmada xarar dheere ee gobolka Mudug. wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, waxa uu ku sheegay in gebi ahaanba saldhiggaasi la burburiyey. saraakiil ka tirsan dowladduna waxa ay sheegeen in saldhiggaasi oo yaaleen hub iyo gaadiid dagaal, islamarkaana uu ahaa saldhig ay isku urursanayeen al-shabaab. dowladda dalka Greega ayaa jimcihii badbaadisay in ka badan 150 qof oo la sheegay in ay ahaayeen muhaajiriin ay ku jireen dhowr caruura, kuwaasi oo la socday dooni yar oo ka timi dhinaca dalka Turkiga, islamarkaana ku sii jeeday jasiiradda bariga dalkaasi ku taalla ee Aegean, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Greega. badbaadintan ayaa ku soo beegantay iyada oo uu sare u kacayo dadka ka imanaya dalalka bariga dhexe iyo qaaradda Afrika ee u gudbaya dhinaca dalka Greega si ay ugu sii gudbaan wadamada kale ee Yurub oo ay u raadsadaan nolol tii ay ka yimaadeen ka dooroon. ilaalada xeebaha ayaa sheegtay in dadka muhaajiriinta ah lagu soo kala qaaday dooniyo ay la socdeen, islamarkaasina la geeyey jasiiradda Lesbos ee ku taalla dalkaasi Greega. ku dhawaad 30 qof oo ka mid ah dadka magangowledoonka ah ee u dhashay Eritrea ayaa ku dhaawacmay rasaas ay ku fureen booliska Israel kadib markii rabshadaha ay isku rogeen mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan dowladda Eritrea oo ay ka dhigeen magaalada Tel Aviv, sida ay sheegeen wasaaraddu. isku dhacyada ayaa bilowday waxaana ay ka bilowdeen koonfurta magaalada Tel Aviv ee caasimadda dalka Israel, taasi oo lagu waday in lagu qabto munaasabad lagu taageerayo maamulka siyaasa fowarge, kaasi oo ay soo qabanqaabisay safaaradda Eritrea ay ku leedahay magaalada Tel Aviv. boqolaal ka mid ah dadka ka soo horjeeda dowladda Eritrea ayaa iyaguna waxa ay iskugu soo baxeen halkii lagu dhigayey xafladdaasi si ay uga soo horjeestaan siyaasa fowarge iyo xukunkiisa. booliiska ayaa u sheegay dadka in ay isku soo baxyadoodaasi sharci darro ay yihiin waxaana ay ku amreen in ay wadooyinka baneeyaan. Dadkaasi banaanbaxyada ah ayaa la sheegay in ay ka soo jeedeen dalka Eritrea. 72 qof ayaa lagu soo waramaya inay ku dhaawacmeen rasaas ay ridayeen ciidamada ammaanka sida ay u kala dareeriyeen dadkaasi sida ay xaqiijiyeen goobaha caafimaadka ee dadkaasi la geeyay. Tirada dadka la geeyay goobaha caafimaadka waxa ay tiradooda lagu sheegay 414 qof oo kamida dadkii goobtaasi yimid sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadku. Intaasi dhigistayaal waxa ku eeg warkii dunida. Kulanti wacan dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa sidii aad warkaba ku maqlayseen sheegtay in ka badan 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab in lagu dilay 2 howlgal oo kala dambeeyay oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose. Dhinaca kalena duqeyn cirka ah oo loo malaynayo in ay fuliyeen saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ka taageera la dagaalanka argagixisadu inay la beegsadeen saldhiga ay Al-Shabaab ku leedahay deegaanka Dumaaye loo yaqaano ee hoostaga degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug. Maxamed Deeq Yuusuf Kulmiye, gudoomiyaha degmada Xarar Dheere, ayaa VOA-da u sheegay dad badan oo ka tirsan Al-Shabaab in lagu dilay duqeymahaasi mana jirto ila madax bannaan oo xaqiijin kara oo khasaarahaasi. Waxaana warbixintan noo haya ama baa wareysi la yeeshay wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, waxaana uu wareystay gudoomiyaha degmada Xarar Dheere Maxamed Deeq Yuusuf.
Degmada Xarar Dheere meel hoostagta tuulo hoostagta oo la yiraahdo Dumaaye, meel xero ah oo ay deganayeen kooxda khawaarigta Shabaab, ayaa weeraraha maaragtay duqoon lagu sameeyey meeshaas. Runtii khasaare aad iyo aad u xooganaa lagu gaarsiiyey. Ilaa haddana runtii meeshii haba yaraatay sidii u daasinayeen wax haba yaraatay la qaaday ma jiraan. Inta kartana waa lagu dhammaystiri doonaa cadaaladno. Goobo badanna waa hoos waa ku socotaa insha allah.
Gudoomiye, goobta la duqeeyey bal haddaad dadka u sharaxdid maxay ahayd?
Goobtu waa goob oo nimankani deganaayeen ay ka abaabuli jireen qaraxyada iyo weerarada ay ku qaadayaan meelaha ay ciidamadu degan yihiin, oo abaabulka ugu xoogan ay maaragtay ka sameeyaan kooxda marka khawaarijtu sida lagu yaqaan dhagarahooda iyo waxyaabaha ay dadka Soomaaliyeed ay ku naafiyaan meeshii ka abaabuli jireen weeye. Duqeyn cirka ah ayaana lala beegsaday. Runtii ayagoo tirabeel ah ayay meesha daasan yihiin. Ku dhawaad 200 ayaa meesha maaragtay lagu soo afjaray sidiiyana u daasan yihiin. Ilaa haddana runtii wixii maaragtay xaqiijina ama faahfaahinana gadaalanka soo sheegi doonaa khasaaraha sida ay wax u gaareen iyo sidii maaragtay tifatiri waa soo tifatiri doonaa.
Gudoomiye, degmada Xarar Dheere ayay hoostagtaa deegaanka Dumaaye, ka mas-uul ahaan iyo maamul ahaan iyo ciidan ma gaarteen goobtii duqeyntu ay ka dhacday?
Runtii maadaama dhul huud ah ay u dhexeeyaan meesha goobta ay ka dhacday iyo Xarar Dheere, ciidamadu waa qulaalayaan. Runtii meesha inay galaanna waa ku rajoweynaa insha allahu tacaala, waana ku jeedisanaa hadaalad.
Khasaaraha maleeshiyada gaaray Kasuku ma la hayaa xog kale oo ku aadan in horjoogayaal sarsare ay ku jireen goobta?
Runtii horjoogayaal sarsare oo madaxweyne jamhaadka iyo meesha waa ku jireen iyo qoloyinka fursaanada la magac baxday meesha. Marka dadka shacabka ahi ma ka warbixi karaan maadaama howlgalka ay ayaga xubno ka tirsan ay qayb ka ahaayeen. Haddana waa dhammaystirana kulley, waana ciidamadu inay galaanaan ku jawaynahay oo lasoo bandhigo khasaaraha sida meesha wax u gaareen.
Wararka qaar waxay sheegayaan in maleeshiyada halka ay isku aruursanayeen isla markaana ay doonayeen in duulaan ay ku qaadaan goobaha ciidamada ay ku sugan yihiin gobollada Mudug iyo Galgaduud. Arrintan maxaa xog laga hayaa?
Walaalow, khilaaf ayaga dhexdooda nimanka ayaa jiray. Intasay waana shiraana meesha ka socday, meesha shiraa way socday nimankan khawaarigta ah. Ayaga khilaaf ayaga dhexdooda oo dagaal dhexdooda ayaa jiray meeshana. Runtii haraadigii kasoo cayntay dagaalkii Coos Weyne intii kasoo caymatay ayaa meesha soo gashay. Meeshaasana lagu afjaray, waana lagu dhammaystiray. Wax Shabaab la yiraaho maanta Mudug iyo Galgaduud joogana ma jiraan.
Shirka muxuu ku salaysnaa?
Shirku wadadii iyo isqaabkii ay isku dhiibi lahaayeen ama ay maaragtay meelaha qaar ay uga bixi lahaayeen ayay kulligtaba ka shiraayeen. Sida xogta aan ku helnay tiro badi iyo maaragtay intii ay ku joogeen meesha oo mudug iyo galgaduud ku jirtay ayaa meesha gashay, dabeentaas ayaana halaysay, meeshaasayna ku baabi'een laguna soo afjaray.
Dumaya dabagala iyo deegaanada kale ee ka agdhow waa dhul hawd ah, xog ma laga hayaa in
runtii shinshan iyo afar afar ayaa wadooyinka laga sheegaya sida hadda xogaha noo sheegeen nool kugu soo gudbiyey. Nimankanina runtii mana tiro badneen awel, tabartoodana waxay kusoo idlayeen inay maaragtay colka iyo ciidanka kusoo wajahan ay maaragtay ay naafayaan ayay awelba u fikirayeen, maana inaysan nimanku tabar badneen ama aysan meesha aysan waxa weeyaan aysan wax tabar aysan la joogin, taasi way iska cadeed. Kullana waxaan rajayn doonaa insha allahu tacaala afarta iyo tobantobanka artana inaan soo qaqabana haddii allah u dilo ogolaado.
deegaano waxaa jira ciidamada dowladda ay qabteen sida degmada ceelbuur, ceeldheer iyo garcad dib ayaa looga laabtay. cabsi ma qabtaan inaan adinku dib uga baxdaan?
adeero annaka ma cabsano, annaka ayaa nalaka cabsada si aan hore u sheegaba. nimankan annaka naga baqan maahan, annaka ma cabsano. nimankan hadee mudug iyo dulintay ka joogaan annaka ku filan, annakana soo dhameystirana insha allahu tacaala.
ugu dambeyntii gobolka waxaa ka socda howlgallo dhinaca hardheere, bal haddaad nala wadaagtid howlgallada sida ay uga socdaan.
howlgallada dee annaka ayaa kaga fadhiyaa inaan sifeyno mudug iyo galgaduud waxa ku jira, waana u diyaarsanahay howlgalkanuna waa soconaa. meeshii meel walba joogaana nimanka waa uga dabategaynaa, ma ahan inaan magaala inta tagna aan qabsanayno. geedka iyo godka ay ku jiraan ayaan uga dabagelayna, waana soo qabeynaa ayagoo cabaadaya weliba insha allahu tacaala.
kaasi wuxuu ahaa maxamed deeq yuusuf oo ah gudoomiyaha degmada xarar dheere oo u waramayay cabdiwaaxid macalin isaaq. halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington. dhallinyaro soomaali ah oo ku sugan dalka kanada ayaa dadaal ugu jira sidii ay ugu sii nagaan lahaayeen dalka kanada kadib markii loo sheegay in laga mustaafurinayo sababo la xiriira sharciyada ay ku soo galeen oo cilado lagu sheegay aawadeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ka hadashay inay ka warqabto xaaladda dhallinyaradaasi haddii ay gacan ka geysan karaan iyo haddii kale sidii loo baajin lahaa dadkaasi halkaasi ku sugan. wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray toronto.
sanadkii hore 2022 kanada waxay jebisay rekoord cusub oo ku saabsan tirada dadka ay keento dalkeeda. ku dhowaad nus milyan qof ayaa la keenay dalkan. dadka la keenay ayaa qayb ka ah qorshe ay dowladda kanada ku dhawaaqday oo sanad walba 500,000 oo qof lagu keenayo ilaa 2025, taasoo wax looga qabanayo shaqaalo yarida dhanka warshadaha iyo shaqooyinka joogtada ah. iyadoo ay taasi jirto, haddana kanada waxay dalkeeda ka masaafurisaa dad siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan, kuwaasoo ay u aragto inay jebiyeen sharciyo ama aanay dalkan ku soo gelin si sharciga waafaqsan. dadka ay suuragalka tahay in la musaafuriyo waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah, kuwaasoo sanado kala duwan jooga dalkan, siyaabo kala duwanna ku yimid. cabdulaahi muuse wuxuu ka mid yahay dhallinyaradaasi, wuxuu xilli sii horreysay iga warramay walaaca ka haysta arrinkan.
waa mahadsan tahay walaalkay. horta daraadadan horta in muddo aan soo wadnay meelo badan waa la soo marnay. hadda dhallinyartii badankood waxaa la marsiinayaa broses oo ah in dib dalkooda loogu celiyo, taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub ah dadkan lagu celinayo. marka hadda waxay maraysaa dadkii qaarkii in laga seexay deputationkii, qaarna maxalahay lasoo marinayo broceski kaleeto. marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro, marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xigi doonaan. soo intaana qofna diyaaradda la saarin waxaa fiican in dadaalka la laabo, soomaalidu soo baxdo, laisgarab istaago. haddii hal qof lagu guuleysto in arrinta laga joojiyo waxaa noqonaysaa in dhammaantood lagu joojiyo, waayo dhallinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah. marka haddii hal hab lagu guuleysto dhammaantood lagu guuleysanaya.
waa tahay cabdulaahi, waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkiin loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo?
maalin kasta baanu sheekaysanaa dhalinyarta anaa ka mid ah, waxaanu gaarinaa ilaa iyo 400 oo dhalinyaro gabdho wiilo isugu jiro. Waana dhalinyaro oo maxallahay da'doodu u dhaxayso ilaa 20-30 jir ah. Marka usbuuc kastaanu kulanna, qaar aanu isla shaqaynaa, qaar aanu isla degannahay, qaar aanu isku xafadnaa, isu barownaa, isla dhelnaa, maalin kastaanu isu raadsanaa. Dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi wallaahi ma malayn kartid. Qaar shaqada ka fadhiistay, qaar waxbarashada ka fadhiistay, qaar xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maartay dawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo. Inta yar dhaqaaqayso, intanada hadda u ordayso oo rabtay in aan maxallahay ka wacyigelinno inaanay arrintaanayto maxallahay maskaxdooda waxba u dhimin. Haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo sidana in dhibaato badan oo maskaxiyan soo gaarto.
Inkastoo Cabdullaahi uu sheegay inay gaarayaan 400 oo qof, haddana wakaaladda xuduudaha Kanada waxay tirada ku sheegtay 470 qof. Sheekada dhalinyaradan ayaa aana soo socotay tan iyo 2019. Dhalinyaradan oo qaarkood horey sharci u haystay ayaa lagala noqday kadib markii lagu eedeeyey in dalkan ay ku soo galeen baasaboorro aan ahayn kan Soomaaliga, taasoo shaki gelisay Soomaalinimadooda, laakiin waxay ku adkeysanayaan inay yihiin Soomaali. Abokaat Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka mid yahay dadka u doodaya dhalinyaradan si ay sharci u helaan. Wuxuu tilmaamay in faragelinta dowladda Soomaaliya ay muhiim tahay si ay u caddeyso Soomaalinimada dhalinyaradan.
Xusan dhalinyaradan waxaa haysta walaac weyn oo ay ka qabaan tarxiilka ee kutaqaanaa ka qabaan ayaa haysta. Marka annaga dadaal weyn ayaan wadnaa oo laba wajiraha dhinaca siyaasadda iyo dhinaca sharcigan wadnaa, laakiin dadaalkeenna keliya kuma filna. Waxaan u baahannahay dowladda federaalka Soomaaliya inay soo dhex gasho oo wiilashan ay soo caddaysay inay Soomaali yihiin.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Isaaq Maxamuud Mursal, oo loo yaqaano Isaaq Fanax, oo shir uga qaybgelayay magaalada Toronto oo aan la kulmay, ayaan weydiiyey inay ka warqabaan xaaladda dhalinyaradan iyo waxa ay u qaban karto dowladda Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya uma furno gacmeheeda, uma furno inay ka jibaabto ama ay kala gorgortanto dalka Kanada, waayo muwaadinkan markuu asalkiisa soo galay Soomaalinimo kuma soo gelin. Saas darteed waxaan isleeyahay annagoo dadaalo badan iyo muwaadinka Soomaaliyeed inaan u adeegno jecel, laakiin waxaan gacmaheen xiraayo oonan awooddeena suurtagal u noqonaynin in qof muwaadin ah laakiin markii hore waddan kale markuu galayo aqoonsi kale ama baasaboor kale kusoo galay inaan u doodno lanooma ogola. Waana sharci caalami amase wax ii sheeg oo adduunku isku waafaqsan yahay. Marka dhalinyaradii Soomaaliyeed hadda waxaan noo furan inaan u duceyno wax badan oo Soomaali hadda ay ka geli karta gartaan sida ay ku soo galeen darteeda ma jirto.
Ilaa hadda ma jirto qof la musaafuriyey oo ka mid ah dhalinyaradan, lamana ogaa inta uu qaadan karo kiiskooda. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Haatana dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Jacfar Kukaay.
kulanti wanaagsan kheyrta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa ururka BRICS la magac baxay ee ay ku bahoobeen dalal ay ugu tuunwan yihiin China, Russia, India, Brazil iyo South Africa. Dhowaanna waxaa ku soo biiray wadamo kale oo ay ka mid yihiin Masar iyo Ethiopia, kuwa kalena hawshooda ku biirista ah ayaa socota. Haddaba waa maxay BRICS? Muxuu saameyna oo uu ku yeelan karaa dunida iyo weliba qaaradda Afrika? Muxuuse ka bedeli karaa isku dheelitirka quwadaha adduunka? Suurtagalse ma tahay in uu booska kala baxo reer galbeedka? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabaysa oo barnaamijka marti ku ah wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya xildhibaan Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan. Xildhibaan, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka, marka xiga waa maxay BRICS? Maxaysa tahay saameynta ama galaangalka uu ku yeelan karo Afrika?
Waxaad moodaa afashiinuhu hadda inuu xooggiisa saaray Afrika muddo laga joogaba, khaasatan intan ay BRICS-ka organization kan cusub ay sameysteen 15 sano jiray ma cusbee. BRICS-ka la yidhaahdo ah Brazil, Russia, India iyo China, South Africana sanad kadib ku biirtay. Haddana ay 15 dal waxaan leeyahay 6 dal ku soo darsameen oo ay maaragtay ballaariyeen si ay xoogaa tartan ula galaan G7 iyo Africa Development Bank, IMF-ka iyo maxay hayta World Bank-ka ay sameysanayaan New Development Bank. Marka Chinese-ku siyaasada badan buu ciyaarayaa dhaqaalaha adduunka, wuxuu rabaa inuu maaragtay isaguna ka faa'iideysto Afrikana khaasatan uga faa'iideeyo. Waad ogtahay oo dalal badan oo Afrika hadda Briisiyo iyo hayweeyo iyo dekedo iyo wax walba uu sameeyey, sababtuna waxay tahay beer galbeedku Afrika waxay ka qaataan materialkii oo ceyriin ama gaas ha noqoto, petrol ha noqoto, ama beero ha noqoto, ma macaadin ha noqoto, wixii oo iyagu aan loo ogolayn Afrika inay warshado samaysatee ay laga iibsado, wixii oo qaaliya lagu soo celin. Laakiin Chinese-ku siyaasad kale u ciyaaray oo uu leeyahay idinkuna faa'iideysta ana aan faa'iideysto. Gruubkan kale ee BRICS-ka ay la noqdeen shantan afartan dal ee hore la saaxiibka ahaa iyo lixdan dambe ee ku biiray, wax weyn weyn oo isbeddel weyn bay keeneen, sababtoo ah awal boqolkii shanta hore waxay ahaayeen afartan dhaqaalaha adduunka ee populationka adduunka ama dadka adduunka ku nool boqolkii afartan bay ahaayeen, waxaanay ahaayeen soddon dhaqaalaha adduunka, laakiin iminka waxay noqdeen lix iyo afartan iyo dhowr iyo soddon. Waad buu dhaqaalihii u koray xag markay isku darsadeen awoodii. Waxay Chinese-ku rabaa maaha keliya Silk Roadka waxa la yidhahda sameynaya adduunka oo dhan kusoo wareegaya, wuxuu rabaa keliya maaha inuu maaragtay isagu keligii faa'iide, wuxuu rabaa Global South-ka ama waxaan loo yaqaano dunida koonfurta ee reer galbeedka aan ahayn inay gacmaha isqabsadaan oo kor u kacaan oo ay maaragtay wax wada qabsadaan, sababtoo ah dacdiir bay ku jiraan. Runtii Ruushka oo security council-kii ku jira ayaa la geliyay cudan qabatay, Iran way la socotaa. Marka waxa weeye waxay rabaan iminka dalalkay kusoo darsadeen ee ah Masar, Sacuudi Arabiya, Imaaraadka, Ethiopia, Iran iyo Argentina, intaba waxay u eegeen istraatijiyooyin bay ka arkeen. Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka dhaqaale ayay ka helayaan farabadan oo bankan development bank ay degelin doonaan. Egypt iyo Ethiopia oo Afrika ah iyaga waxay u arkeen istraatijiyooyin kale ka dhex arkeen oo laba dal oo waaweyn oo Egyptna ay Masar ay North Africa iyo Carabtii iyo garanta ku haysato Middle East-kii influence ku leedahay, Ethiopiana ay geeska Afrikaba influence kugu weyn ku leedahay. Marka meelo badan buu Chinese wax ka eegaya inuu dhiso Afrika oo Afrikina kor u kacdo oo win-win situation wax la yidhaahdo, ay labaduba kala faa'iidaan buu Chinese ku qorshaystay, saaxiibana wuu u helay maaragtay hawsha ku hawlgeliyo.
Way laakiin Chinese-ka marka waaqica la eego Afrika wadooyinka iyo dekedaha uu dhisayo, waad aragtay waa deyn wadamada uu gelinayo. Ugu dambeyntii markay iska bixin waayaanna, sidaan aragnayba wadamo horey u dhacay uuba kala wareegay guud ahaan dekedihii, dadka qaar baa qaba in uu culays dhinaca deynta a gelinayo si uu markaasi ugu helo awood uu dalkaasi ugu soo dhowaado amaba uu ula wareego wixii markaas uu dalkaas u sameeyey sida dekedahoo kale iyo wadooyinka iyo eraboorada. Adiguna waxaad leedahay aan kala faa'iideysanna weeye wixiisa, sidee labadaas arrin isku qaban kartaa?
Aniga waxaan u malaynayaa taasi waa dacaayada reer galbeedka, saasaan anigu u malaynayaa.
Waa la arkay xildhibaan wadamo uu dekedihii kala wareegay.
Waxaa la sheegay Zimbabwe baa la sheegi jiray, Zimbabwe waxaa lasoo xaqiijiyey 19 inuu ku leeyahay deyn, deynka adduunku ku leeyahay 19 inuu Chinese-ku ku leeyahay. Chinese-ku yes, highway way dhisaan, highwayaday dhisaan de lacagtay geliyeen baabuurta marisaa laga jiraa toolka waxaan la yidhaahdo meelaha qaarkood dalalka qaar. Laakiin dalal badan baa jira u ballan qaadeen inaan waxbaba ka rabin ay grant siinayaan. Marka aad iyo foka shirkan ay Afrika u qabtaan dhowrkii sanaba lacag aad u fara badan bay ku bixiyaan. Marka Chinese-ku wuxuu rabaa isna inuu faa'iido Afrikana u faa'iideeyo oo gaajada iyo rafaadka iyo rooga ka taciyo, inuu afduubo oo dhaco oo anigu ma qabo fiirsi ahaan, ma qabo inuu Chinese-ku rabo inuu Afrika baabiyo, laakiin inuu wuxu taro ayuu rabaa. Midda kale, dalalkan hadda ku mid noqday BRICS-ka, hadday tahay India, hadday tahay China lafteeda, hadday tahay South Africa, Imaaraadka, dhammaan xidhiidh adag bay la leeyihiin galbeedka, reer galbeedka. waxay rabaan inay qolo waliba interestkeeda gaar ka eegaysa xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya. Marka chinana waa giant, waa cilaaq weyn oo soo socdo, laga yar warwarsan yahay, laakiinse anigu ma qabo fikirka inuu afrika cuno oo daingaliyo baabiyo waxeeda dhaco rabaa. China way ka weyn tahay wax maaragtay afrika intay kusoo noqoto rabta inay dhacdo.
Reer galbeedka iyo China keeba u roon baad isleedahay afrika?
Qolo waliba horta interestkeeday eegaysaa. Aniga waxaan haddaan rabo inaan horo u kaco aan meel gaaro, horta inaan labadaba xidhiirkii lalahaada waa danbaa iigu jirta, labadaba inaan sida dalab Ethiopia yeesho. Ethiopia ayaa galbeedka uga dhow, Brixkiina way gashay, soo garan maysid. Ruushka cilaaqad bay la leedahay, dal walba waa in lala heshiiya oo wixii darahaaga. Afrika waa inay dalalka Rwanda eeg halkay gaadhay, cid walba xidhiir bay la leedahay. Waxay ku jirtaa commonwealthkay ku jirtaa Rwanda, haddana China wax badan u dhistaa. Marka waxa weeye maaha in meel la isku xidho oo la cabsado, ee waa in loo bareero inaad horumarka dalkaaga iyo dadkaaga waxay danta ugu jirtaba inaad cidina kuma diidi karto. Afrika way ka faa'iidaysatay China, aad bay uga faa'iidaysatay, weliba sanadaha soo socdana aad bay uga faa'iidaysan doontaa. Hadda intaasoo dowladood baa codsaday inay ka mid noqdaan BRICS, laakiin Ethiopia iyo Egypt ba hadda laga qaatay, kuwa kalena waa daba socdaan. Nigeria oo kale weyn baa jirto, iyadana dhaqaalaha afrika uga horeysa. Masar waa dowladda labaad ee dhaqaalaha afrika, ma garanaysaa?
Laakiin su-aashu waxay tahay, waa laba qolo oo tartan ku jirta, haddii ay timaado mid dooro labadooda, kee baad isleedahay danta afrika way ku jirtaa?
Anigu ma qabo su-aashaa sidaa aad u dhigtay, uma qabo Jaafar. Waxa weeye waxa dantaydan qorsheynaya meel saaraya, waxaan kan uga baahnayna waa ka qaadanaya, wanoogay kanna waxbaan uga baahnay, kanna waxbaan uga baahnay. Adduunkii wuxuu noqday meel yar oo maaragtay meelo kookooban looga taliyo. Marka inaad cid nacdo ka dhigato ma fiicna, laakiin inaad u cabsato hebel wadan hebel baa ku ataaga ama kumaagibna ma aha. Soo maad arag, Jabuuti waad aragtay intay laeg tahay, imise dowladood baa bays ku leh oo iska wada horjooda oo iswada naceeb oo colaa? Waa inaad dadtaada ka eegtaa. Ma qabo anigu in la yidhaa afrika China way dhisaysaa, mana burburinayso, mana baabiinayso. Galbeedkana dana kale waaweyn baa lagu qaba, bikos dhaqaale adduunka iyaga gacanta ku haya hadda waqtigan. Marka labadaba in la, anigu ma kala doorteen, labadayda gacmood baan ka dhigi lahaa.
Waaya, markay Soomaaliya timaado, waxaa jirta dad fara badan, afrikaana, Soomaali ah, wadamadaas degan, Maraykanka iyo Kanada iyo Ingiriiska iyo kuwa lamidka ah, dhaqaale ku bixiya oo dib ugu celiya wadamadoodii, qoysaskoodii ay ku tiirsan yihiin, haddana ah muwaadiniin wadamadaasi u dhashay oo xuquuqda ay leeyihiin kuwa kale iyaguna leh. Ruushka iyo China intaba lagama haya baa la leeyahay. Haddii marka awooddii dunida ay la wareegaan, hadda booska Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Kanada iyo haddii ay galaan qolyahaasi, maxaa dhibaato ah oo kasoo gaari kara Afrika?
Horta umana umalay maayo dhowrka boqol ee soo socda inay reer galbeed dhulka galayaan oo baaba'ayaan ma baaba'ayaan. Dadka hadda leh de-dollarization baa la sameynaya, dollarka degdeg looga baxayaana umalay maayo inay sax tahay. Dollarku adduunka oo dhan baa, waad aragta Soomaalidu xitaa dollar unbaa ku shaqeeya, adduunka oo dhan baa dollarka ku shaqeeya. Marka horta waxa la yidhaha de-dollarization hore u dhici maayo, laakiinse dalalkaas inay soo kacaan oo iskaashadaan, G7 baa jira, gruubka todobada ah, Japan mooye, inta kale waa reer galbeed. Adduunka todoba boqolkii todoba keliya ka yihiin populationka, dhaqaalaha adduunkana boqolkii soddon bay ka yihiin. Maanta qoladani markay isku darsadeen keligood iyagoo 11 dal oo keliya ah, boqolkii 64 bay yihiin ka yihiin populationka. Dhaqaalahana 73 bay yihiin, waa ka badan yihiin. Adduunkan waa koobanya, waa yarya, waa la wada shaqaysan karaa. Intay baaba'do reer galbeed baaba'do, reer bariguna guuleysan guulu isagoo adduunka keligii qabsado ma dhacayso, laakiin waa laysku barbardhacaya. Cunaqabataintaas unbay ka baxayaan iyo cidhiidhigaas. Masalan Swiftkii baa laga xidhayaa, ay baananka lacagaha isku wada daarsan jireen Ruushka koo kale, way samayn karaan Swift kaleoo haddii kaa laga xidho ay ka meelo ay lacagooda marsadaan ay ku helaan. Waxay rabaan development ama horumarin de isgaabayso hore u soconayso oon burburaynin. Marka waxay isugu yimaadaan, waxa weeye war solutions, xal aan adduunkana cidhiidhiga kaga saarno, inaguna cidhiidhiga iskaga saarno. oo madax gudubalay naga garacayna sameysano saas aan u arkaa
ugu dambeyntii dad badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dunida waxay qabaan in arrinta wadamadii ugu dambeeyay ee soo codsaday BRICS kuwa hadda ku biiray iyo kuwa sugayaba oo Masar iyo Itoobiya iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga ay ku jiraan in xiriir adag ay la leeyihiin reer galbeedka oo arrintaasi ay noqon kartaba dabin haddii ay ku biiraan BRICS-ka maxaa saameyn hoo ay ku yeelan karaan
aniga ma qabo fikirkaas aniga ma qabo dowladahan qolo waliba danteeda iyo interestkeeda eegaysa Sacuudiga petroolkiisu eegaya petroolkiisu maalinba wuxuu geeyo qiyaasaya hadduu arko inay xagga galbeedka faa'iido ugu jirin inuu ka iibiyo oo dollar kaliya wax ku iibiyo sidii dee heshiiskii uu Bergu Nixon soo saaray ahaa wuu bedelanaya oo ciriiri ku jiro wuu ku bedelanaya inuu lacagtiisa wax ku gato by the way dowladaha oo dhan waxay rabaan inay lacagtooda wax ku gataan oo ay la mid noqdaan dadka ay dee hoos fadhiyaan marka India oo aragta quwadda maanta saarub cirka u diraysa waxeeda waxay rabtaa inay maaragta iyadu gacanteeda ku haysato at the same time India iyo China aad isuguma fiicna dantun bay sugeysay halkan dantoodu bay meesha ka wada arkeen India aad bay Mareykanka isugu dhow yihiin marka laakiin ma aha in la khiyaameyn dalal la khiyaameyn kara India iyo China iyo ay maaragta Imaaraadka iyo qoloyinkaasi khiyaameyn karaan ma u malaynayo inay yihiin dalalka inta laaleeg inay maarta waa ogyihiin wax walba adduunkana waa la iswada basaasayaa communicationkaas wax kala qarsoodi ma jiro waa la isla wada socdaa laakiin dadkan danahooday meesha ka arkeen
wayahay aad baad umasan tahay Helwaane
mudan
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeennii martida makarafoonka waa naga intaa waxaa iigu marti ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Fawziye Yuusuf Haaji Aadan barnaamijkeennii martidana todobaadkan waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caashe Ibrahim Aadan
waan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska Washington waana waxaa barnaamijka caweyska Washington aad ku maqli doontaan haye bal hadda noogu dhufay qadar yar
ubax iyo man iyo sida mira ku yaala waa mareen muqaal quruxsane war laga maqliyo mudashada dambeda ku macaanida
waa abwaan Cabdullaahi Cabdi Shube waxaan kaloo barnaamijka caweyska Washington caawa aan idinku maqashiin doonaa
414 qofaa baxsatay markii hore oo waalan laakiin hadda waxaa soo xarootay 616 qofaa soo xarootay 200 qof ku dhawaada ku soo darsantay oo aan markii horeba tixdu ku jirin isbitaalkan hore ugu jirin kana baxsanayn
waa sheeko xiiso leh oo ku saabsan dad madaxa looga jiro oo baxsaday iyo xirfadii loo adeegsaday in dib loogu soo xareeyo goobtii lagu hayay waa way caweyska Washington ugu bilaabay dad madaxa looga jiro ayaa ka baxsaday goobtii lagu hayay ee lagu xanaaneeyay dadkaasi way tiradoodu ka badnayd 400 ayaa waxay ku faafeen magaaladii ay ku taalay xarunta waxaana la garawaay qaabkii loo soo aruurin lahaa oo dib loogu soo celin lahaa goobtii lagu hayay goortii ay dhacday sheekadan iyo sida ay u baxsadeen iyo xirfadii loo adeegsaday dib isugu soo urintooda ayaa waxaa nooga sheekeynaya Jacfar Kuukay oo caawa barnaamijka ila jooga. Jacfar soo dhawow.
Caashe waa mahadsan tahay 1960-kii waqti hadda 60 sano laga joogo iyo weliba googo xilligii Jamaal Cabdinaasir oo waqti wadankaas madaxda ka ahaa magaalo Cabaasiye la dhaho Masar ku taalo ayaa inta khilaaf uu soo kala dhexgalay maamulkii iyo wardiyeyaashii ay wardiyeyaashii dayaceen ee dadkii waalnaa ay ilaalinayeen marka fursada uga soo baxday meesha dadkii waalnaa habeenkaas waxaa isbitaalka ka baxsatay 414 qof oo waalan oo magaaladii dhexgalay Cabaasiye ahayd oo magaaladii qasay oo labay oo dhibaato ka geystay oo wada walba taagan oo dadkii dhagaxyeenaya oo dhibaato geystay marka dadkii caadiga ahaa ay dhexgaleen oo si looga soo camalahan kuwana waxay iska noqdeen kuwa iska degan oo dadka dhex fadhiisto ama guryahooda iska aaday oo dhibaatadaas aan qayb ka ahayn
marka dadkii caadiga ahaa 400 oo walwaalna dadkii soo dhexgalay marka si loogu soo cana lama yaqaan
magaaladii isla dhexgalay marka lamana kala yaqaano lama kala sooci karo. Waaba ku bariyay marka maamulkii isbitaalka, xataa madaxweynaha baa soo farageliyey baa la yiri xilligaas. Marka waxaa loo yeeray dhakhtar la dhihi jiray Jamaal Abulcazaayim oo ahaa dhakhtarka dadka waalwaalan oo xabsigaas laftirkiisa ka shaqayn jiray oo dadkaasi xanuunsanaya nafsiyan u daaweyn jiray oo sida loola dhaqmo aada u yaqiinay. Marka ninkii
kaale xalna la raadiyay
Dr. Jamaalow, ninkiyaa yimid wuu fakeray waxaa ku soo dhacday markii isbitaalka uu yimaado marmar wuxuu la ciyaari jiray ciyaarta tareenka, ciyaar la yiraahdo, oo inta uu firimbi qaato afka gashto uu firimbigii yeerinaya humays soconaya, qofkii kasoo horbaxa dhexda qabsanayo gadaashiisa, mid kala kusii daba dhagaayo, beeb, maantana saasay meesha ugu dhex wareegaya. Markuu rabo marka inuu xoogaa culayska ka dejiyo oo uu madadaaliyo, sidaa u samayn jiray. Marka dadka isbitaalka ku jiro dhan baa saas dhexda isku qabsan jiray ciyaartii tareenka uu soo xasuustay marka dhakhtarkii. Wuxuu yidhi bal firimbigayga halay keeno, firimbigayaa loo keenay magaaladuu dhex maray. Marka beeb, firimbigii uu yeeriyey dhab waa la soo qabsaday, waa la sii daqabsaday, waa lagu daba dhagay, waa socday, magaaladii oo dhan uu kusoo wareegay, soo usoo waday, wuxuu kusoo xareeyey marka isbitaalkii ama Manakobi, meeshay soomaalidu u taqaan, uu kusoo xaray.
Waa garta meeshii ay ka baxsadeen markii hore.
Kaartadii marka waa guuleysatay, ma ogtahay? Waa la soo xaray dadkii warwaa, waa qorsho fiicana keentay liirni, albaabadahana loo adkeeyey hadda, albaabadiyaa la adkeeyey. Okay, waxaa la yidhi hadda kadib bal dadkan ha laga taxadiray inay baxsadaan. Laakiin mushkilad kala timid caashooy oo la leeyahay, dadkii markii la tiriyey 414 qofaa baxsatay markii hore oo waalan, laakiin hadda waxaa soo xarootay 616 qofaa soo xarootay. Waa kala bar 200 oo qof ku dhawaada kusoo darsantay oo aan markii horeba tixdu ku jirin isbitaalkana hore ugu jirin kana baxsanin. Sheekadii marka waxay noqotay haddana hal xiraalo kale. War waa maxay dadkan? Annaga dadkii isbitaalka ka baxsadayaan aan raadinayna inaan soo xarayne, waa maxay dadkan ziyadada? Marka waxaa soo baxday oo la isla gartay in kale oo aan fayoobeyn oo sidan oo kale waalan oo magaalada ku dhex jirtay ay jirtay oo cid qabsatay cid soo xaraysata la ayd, kuwii dhexda soo qabsaday la soo galay isi iskooda ayagoo aan dadaal iyo juhdi fara badan lagu gelinay, si tartiiba kusoo xarooday. Marka arintaasa waxay noqotay arin oo yaab leh oo dadkii dhamaa oo xilligaas joogay ka yaabisay oo wargeysyadii lagu soo qoray oo meel walba lagu faafiyey.
Marka magaaladii kaliya uu dhex maray ee dadkan ay ku soo baxsadeen, marka haddii magaalooyinka kale la tegi lahaa meeqaa soo xaran lahay?
Waa su-aal meesha ku jirta caasha. Haddii magaalooyinka kale uu tegi lahaa oo aysan dad soo baxsaday joogin, waxaa laga yaabaa tiro intan ka badan inay soo xaroon lahayd. Marka ma isweydiisay bal arrintaas haddii Soomaaliya lagu samayn lahaa?
Haddii Soomaaliya hadda macnaha taktikadaas oo kale loo adeegsan lahaa oo la heli lahaa qalab looga sooci karo dadka waalwaalan dadka kale, meeqa soo xaroon lahayd?
Waxaa soo xaroon lahayd kolley tirada ma qiyaasi kara, laakiin dad aada u badana soo xaroon lahaa. Waxaa igu soo dhacday caashoy markaan aan arkay sheekadan, waxaa igu soo dhacday warbixin ay WHO soo hor u soo saartay oo ay leedahay 3 qof oo Soomaali ahba mid baa maskaxda looga jiraa oo aan caadi ahayn oo fiyoobeen. Marka Muqdisho kale hadda 3 million ku nool baa la yiraahdaa, haddii tareenkaas la dhex marsiin lahaa 1 million xaroon lahayd soo ma?
Waa sheeko la yaab leh. Dadka laga yaaba hadda inay iska shakiyaabo qof walba uu dhaho talo haddaba kuwa waalwaalna geli lahayd mise kuwa fafayo adiga kuwa geli lahayd?
Calaamad su-aal oo isi saaro, laakiin hadda looma sheegin dadka qofka iska shakiyo siduu isku ogaan karo. Kolley dhakhaatiirta unbaa taqaano oo dadka sida nafsiyinka u daaweysa ma garanayno qofka siduu isku garan karo iyo calaamaduhu isku garan karo.
Maalintii loo baahdo dhakhtarkaas cajiibka ee firimbiga qaatay kaasoo kale kolleyba soo bixi doona.
Laakiin hadda meeqaad isleedahay caashay marka laga soo taga xataa dadka caadiga ah ee magaalada dhex maraayo, dadka hoggaanka ah, dhinac walba hoggaan ha ka ahaadaan ama dhaqan ha ahaadaan ama siyaasi ha ahaadaan ama bulsho ha ahaadaan ama si kale ha ahaadaan oo bulshadu ay ku tiirsan tahay oo iyaga ay ku daba safan tahay, meeqaa sidan oo kale isbitaalka soo geli lahayd baa isleedahay?
Waxaa isleeyahay isbitaallo qaadaba malaha lama heleen haddii dadka la baaro. Ileen haddii Manakobi ay jiri jirtay Soomaaliya, Manakobi ma dhisna meela iska dad gaara ay samaysteen ama meela yaryar way jiri karaan. Marka Manakobi haddii ay jirtay iyadoo dagaalo ay dhaceen, dhibaatooyin adag la soo maray, xilligaas maarkoobiyada dadku waddanku uu iska dhisnaa waddan dowlad leh kala dambeyn leh. Haddii maarkoobiya loo samaystay hadda 30 sano iyo dheer ee dadka shido ku jiraan, meeqaas waa xaroon leh?
Waa cajiib walaa, waa su'aal meesha ku jirta u baahan in laga jawaabo.
Hada maasanta Jacfar. Abwaan Cabdullaahi Cabdi Shube waa abwaan iyo mucaashaq aad u fahmay macnaha guurka iyo jacaylka. Waa abwaan hees ammaan iyo duco isugu jirta u sameeyay xaaskiisa. Weliba aan cid kale ku aaminina isaga ugu luuqeeyay heestii uu sameeyay xaaskiisa. Abwaan Shube barnaamijka ayuu caawa marti igu yahay caweyska Washington, waxaana uu nala wadaagayaa sirta iyo xigmadda guurka wanaagsan. Abwaan Shube, ku soo dhowo barnaamijka. Waxaad igu bilowdaa marka hore, horta barnaamijkan caweyska Washington ma dhegaysataa?
Wallaahi marmar waa la kulmaa, anigu waa iska si aan isaga mashquul badnaayo, laakiin marka aan arko waa ka helaa.
Barnaamijkaasaad caawa ku casuban tahay oon rabaa in aad la caweyso Cabdulqaadir Cabdi Shube, waxaad tahay nin abwaana oo hal abuurka lagu yaqaano, maxaad jeclaan lahayd caawa in barnaamijkan aad nagula caweyso?
aniga waxaan aad u jeclahay hees hawleedyada maarag, taasaan caruurta uga sheekeeya maanta.
Hees hawleedyada waxaad ka warantaa tusaaloo kale dhallinyaronimada maxaad ka aaminsan tahay? Qofka marka la yidhahdo qofkaasi waa dhallinyar yahay ama waa dhallinyaro, macnaheedu maxay tahay? Maxaad ka aaminsan tahay qofka inuu dhallinyaro ahaado?
Qofku inuu dhallinyaro ahaado aaminaad ma lehe, dee waa nolosha caadiga ah oo qofku markuu dhallinyaro yahay waxaa la rabaa inuu waxbarto, nolosha dhabtaa fahmo, qof isu diyaariyo dal iyo dad sugayo, waa ka aaminsanahay dhallinyarada in laga rabo.
Waa ka gudbaynaa, maxaad ka aaminsan tahay jacaylka?
Jacaylku waa noloshayda.
Waa noloshaada?
Waa noloshayda maogtahay. Gabadha aniga ay qabto maaragtay 39 sano aniga lay qabaa maogtahay.
Adaa lagu qabaa?
Maxba ismaalaana ay qabtaa, hadday niyadu isku kaayahayn ma rabaa inuu sinici lahayn maogtahay.
Mara waaxid haye.
Marka waa aragtay Soomaa inaan u heesay
waabaad u haystay
xilligaas ay ya
waabaad u haystay muxuba soomaaha
muxuba maxaad ma dhegaysan miyaa?
Haye, bal hadda noogu dhufay qadar yar in yaro bilaa muusiga.
Muxuba macaan 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 muxuba macaan macaan ya
waw
ubax iyo man iyo sidaa mira ku yaallaa mahamared muuqaal quruxsane war lagaa maqliyo mudashada dambeda ku macaanida.
Jacayl sugan, jacayl saxan, saafiyo qalbiga garay. Jacaylan ka suulay sadriga iyo loobto u samaysan xidigada. Jacayl sugan, jacayl saxan, saafiyo qalbiga garay. Jacaylan ka suulay intaan dunida saarahay sed baan kaaga dhigaya samawada idiqda berisiyo saacadi aan joogaba saati waxaan ka tuugaa inaad sama ku waarto aadan seegin aakhiro sariiga fardowso safki nabiga raaco salaamu binukaa muxumbaa.
aqoon dumarkii ay ka soo hartay dumar way wax dheer tahay
muxuuba dumar la mid maaha
waaw
marka aniga jacayl laygama mare
xaggiisa lagama soo maro jacaylka
ina lilaahi waina ilaahi shakshoon jacayl ba haddii la sheego waa aniguma
marxalad kale galaysaa
jacayl ba ma la sheegay suwayo muxuub baa laga soo deeya
waayahay aboonshube bal dad badan ayaa laga yaabaa inaysan kuma fahmaynba oo aboonshube muxuu sheegayaa iyo waxaanaad ka hadlayso iyo dad baysan malaha u bilownayn marka bal haddaad fasiraad yar ma bixin kartaa oo dadku ay ku fahmaan
fasiraad noocee ah
jacayl maxaa la yidhaahdaa
jacaylku waa jacayl kalgacaylku waa beer baxda sida dhirto kale waa bili adduunyada boqorku ugu talagalay waa barasho laba ruux wax ka soo bilowday bugti caafimaad fale mid aan barani wou baas bado waa u daran yahay wax u baana sheekada booqashaduna wou sharaf moogtaas
waw
jacaylku caadi maaha
jacaylku caadi maaha
ya ha jacayl waa jacayl
marka laakiin abwaan kalena wuxuu yidhi waa macaan iyo qaraar hadba siduu kuu soo maro marka adii qaybtii macaaneed baad aragtay soo maaha
anugu macaankaan arkay mogtay eg kalgacaylku waa dheh wou dheymo noolaha dhibtii maqasho wou farax dhaayahana wou nuur dhacda weeye joogtaa qof kastaa dhadhamo jeer dhaawaca la wada arag dhibaatoodsa kala weyn dar u dhibay darna u dhoof darka waaliga xor darna dhuunidaayoo dhudhubto macalow darna sida dhigeegey dhadhasheen macaanko farxad bay dhifaysteen mugta
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka waxaad leedahay jacaylku waaba noloshii oo lasoo koobay macnihii nolosha
nolosha qofka bini-aadanka ah ifka intuu ku nool yahay waa jacayl haddaan jacayl jirin dee sabdubaatu yidhi duwadu ma joogteen
haddii aan jacayl jirin
haddii aan jacayl jirin tagi lama ciyaari
aad iyo aad aad iyo aad marka heesta muxubo muxubaad u samaysay oo adaa sameeyey
ha muxubaan u sameeyey anaa u sameeyey weliba anaa ugu heesay dadka kale uma ogola inay ku heesaan
adaa waxaaga isku dubtay oo daangaystay marka muxuba heestaasaad u qaaday siday u dareentay
ina lilahi maxaa u dareemi weye waxa weeye shaniyo toban jirba ku noqotay
haye
hadda waxay shuqataa inay jido maalintii la guursay siddeed toban jirkeedii
maxaa ugu wacan markaa heestaas sidaa yeelaysa miya
heesta keliya maaha jacaylku waa jacayl waxaa jira jacayl dhaboo naga dhexeeya aniga iyada moogta
dhowr iyo soddon sano uu jiraa guurkaaga welina kuwo kalena waa soo socdaana tiri bal waxaa jirta dhallinyaro badan oo intay guursadaan haddana guurkii aan xidado adag u taagayna markiiba haddana lagu kala cararaayo maxaad u sheegi lahayd waaya aragnimadaada
guurku ashacuuday waa nolosha koowaad ee laga helo raaxada iyo qalbi wanaagga iyo deganaanshaha iyo sharafta wuxuu u baahan yahay marka in run laysku guursado been yaryar waa la dhexgelin karaa taasoo odhanaysa reerku caawa si xaaladdu ka tahay marka odagu u yimaado inuu yidhaahdo barisma haddii waagu baryo meel walba khayr ayaa ka soo qolqolaya waa burwaaqoobaynaa lacag baa la helayaa noloshu isbedelaysaa waa raaxaysanaynaa insha allah inuu ku qalbi qaboojiyo guurku wuxuu ku xasiraa in laga ilaaliyo meelagalgalka iyo gogoldhaafka iyo haddii wiilku uu meelagalgal badan yahay hadhowdii shaki baa iska jiri kara gabadha ruuxeeduna waa lamid marka wuxuu baayo qofka dhallinyarada ah inuu marka hore suuqa nadiif ka yahay oo laba iimaan qabta oo alle taqaan oo haddii waa ku run yahay dhaqan wanaagsan kulmaan. Wuxuu u baahan yahay isu dulqaadasho. Qofku waa dhici karaa, khaladku waa dhici karaa. Dhalinyarada waxaan kula talinayaa marka in aan lagu dheelin guurka, lagana ilaaliyo marka la isguursanayo beenta. Anugu reer waxaan ka soo jeedaa fiican waxaynkaasa berri marka la isguursadona wixii la waayo waa isnacay ka bilaabataa. Waxa kale oo laysu guursadaa hadda ku meel gaar, gabar xoogaa haysata ama wiil xoogaa haysta bal maalmo ku meel gaar. Waxaasoo dhan baan kala talinayaa sababtoo ah guurku waa ka qiimo badan yahay ku meel gaar iyo maalin ka qadee iyo ayaamo ku noolow. Labada qof oo guurkooda xigsada oo alle yaqaani ma waayaan barwaaqo. Waa xaqiiqa. Labada qof oo alle taqaan oo guur dacada isku qaba oo isu baariya waxay u badan tahay aakhirana inay jannada ka mid noqdaan kuwa horanciinta oo laysasiiyo.
Runtaa idinku filan baad leedahay. Runtu waa biyo kama dhibcaan.
Runtu waa biyo kama dhibcaan.
Aad baad u mahadsan tahay Abwaan Shube, waa ku salaamayaa.
Intu dayna buuray dumar waan ka doorte dabcigeeda wanaagsan afkedan daboolan way deeqday waadi deeqday
dayax lamoonyo
waadi deeqday waadi deeqday
dayax lamoonyo
waadi deeqday waadi deeqday
dayax lamoonyo.
Guud ahaan barnaamijkana caawa waxaan ku soo xirayaa codka Allah u naxariistay fanaanka Cabdi Salaad Aadan Beer Dilaacshe iyo heestiisa waad deeqday. Haddii dhegaystaad jeceshahay inaad ka qayb gasho barnaamijkan, waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali@vowanews.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashe Ibrahim Aadan oo idin leh.
Maadsantay Caashe Ibraahin Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi caweyska Washington. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan qodob ka mid a wararkii haddii aan idin xasuusiyo. Dowladda waddanka Greega ayaa sheegtay in jimcihii shalayto ay soo samatay bixiyeen 150 qof oo cusub oo tahriibayaala oo ay caruuri ku jiraan, kuwaasi oo la socday doonyo yaryar oo ka yimid dhinaca Turkiga kuna sii jeeday jasiiradda dalkaasi ku taalla ee loo yaqaano Aegean. Waxaa la sheegay in dadkani ay ka kala yimaadeen wadamada ku yaala Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika, iyadoo aanay ahayn markii ugu horreysay toddobaadkan ee dad sidaasi oo kale tahriibayaal ah lagu badbaadiyey biyaha wadamada ku yaala Yurub. Intaasi haddeen warkaasi ku soo dhaafno. Mar kale dhinacii heesaha ayaynu ku nasanaynaaye Xabiibe Xasan Tooxo codkeeda aynu maqalno.
Thank you.
xow ayaa ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo. Tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno, dhammaantay waxaad kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.